На пачатку 90-х адзін знаёмы журналіст пазычыў ва ўсіх сяброў грошы, абяцаючы вялізныя працэнты. Кажуць, назбіраў мільён даляраў, а можа і больш. Хлапец быў вядомы, знаўся з мноствам народу і яму давяралі. Пасля ён раптам кудысьці прапаў. Адныя казалі, што збег з грашыма на другі край свету, другія пярэчылі, маўляў, гэты хлапец не мог учыніць такой здрады, мы яго ведаем. Трэція гаварылі, што злавілі таго журналіста бандыты, грошы адабралі, а самога закапалі ў зямлю, так, каб ані следу не засталося. Асабіста мяне ў гэтай гісторыі запыняюць адносіны атачэння. Не кажу пра меркантыльную незацікаўленасць падманутых укладчыкаў. З часу знікнення журналіста мінула гадоў 10, і ягоная гісторыя паступова забылася. Ніхто сур'ёзна не заняўся расследаваннем. Тут не столькі да грошай абыякавасць, бо з імі з грашыма, а вось чалавек быў і няма. Зрэшты, можа, каму трэба, то і ведае. Я думаю, што менавіта так усе і разважаюць. Мараль гэтай гісторыі ў тым, што калі і вы зоймецеся падобнай справай і некуды знікнеце, прападзеце, вас не будуць шукаць. Гэта ўжо стала адзнакай нашага беларускага капіталізму – не шукаць зніклых. Прыблізна ў тыя ж часы, пачатку 90-х, такой самай справай збірання грошай пад працэнты заняўся адзін паэт. Гэты за савецкім часам меў добрыя даходы і заўсёды ў сябе ў сваім хлебасольным доме прымаў гасцей, усім дапамагаў. Словам, такі быў для ўсіх як бацька. А настаў капіталізм і спалохаўся паэт, што не здолее выцягнуць сям'ю. Застацца на той матэрыяльнай вышыні, якая колісь дазваляла яму быць такім вось усіхным бацькам. Нібы прорва пагрозліва раскалолася пад нагамі. І чалавека як падмянілі. А тут яшчэ і фірма, куды ён тыя грошы пад працэнты размяшчаў, ляснула. Шэф фірмы, прыхапіўшы банк, уцёк за мяжу. І ўнурыўся паэт. Мусіў кожнаму свайму кліенту доўга тлумачыць, што здарылася. Можа, ў якой Грузіі яму б і паверылі, але не ў нас. У нас западозрылі, што ён тыя грошы прысвоіў. І адвярнуліся ад паэта. Тады паэт і зусім заціх і перастаў пісаць вершы. А шкада. І таму мараль гэтай гісторыі для ўсіх падманутых укладчыкаў. Усё ж такі сапраўдная высокая паэзія нашмат даражэй за вашую крыўду. Трэці знаёмец быў празаікам. Узяў вялізную пазыку пад задуманы бізнес, а бізнес ягоны прагарыў. І крэдыторы яму папаліся несентыментальныя. Таму мусіў празаік прадаць усё, што было ў яго і ў ягонай радні, з рухомага ды нерухомага майна. Засталіся ўсе, у чым стаялі. Але вось бяда, і гэтых грошай не хапіла на пакрыццё пазыкі. Тады сталі крэдыторы пагражаць празаіку смерцю. І мусіў ён уцячы ў іншую краіну і так глыбака схавацца там, што вось ужо шмат гадоў ніхто ў нас у Беларусі пра яго нічога не ведае. І журналіст, і паэт, і празаік належаць да майго пакалення, якое нясе найбольшыя выдаткі, аплочваючы капіталізацыю радзімы і станаўлення нацыі па самым высокім рахунку, аддаючы за гэта хто жыццё, хто талент, а хто свабоду і славу. Можна распавядаць яшчэ многа гісторыяў, звязаных з грашыма, якія ламаюць чалавечыя лёсы. Але хай гэта будуць ужо іншыя тэмы. Штуршок, якім далі тыя чалавечыя пачуцці, якія клубком завязаліся вакол той валюты, тых матэрыяльных рэсурсаў, ці зусім ужо па-вулічнаму бабак.